galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo axad ah bisha May ee sanadka 2023-kana waa 7. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomaali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, Washington D C-na waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobadaad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a warbixinna ku saabsan sanad gurada koowaad ee ka soo wareegatay doorashadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Qodobka amniga wax badan baa ka dhaqaaqay, qodobo uuna dhaqaajinin baa jira oo ku xidhan matalan dastuurkaoo kale.
Waa ogtihiin dowladda Puntland iyo dowladda dhexeysay u kala taagan yihiin waa la ogyahay. Taasna waxaa la rabay madaxweynuhu isagaa dalka madaxweyne u ah tillaabo kasta iyo wax kastoo qaadahayo isagu inuu dulqaad u sameeyo.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan beledweyne oo laga cabsi qabo fatahaad ku timaada webiga Shabeelle.
Hadda saaka oo taariikhdu ay tahay 7-dii bisha shanaad 2023-ka, daraasadii subaxnimo iyo safarkii aan sameynay hilakilyo la soo maray, biyaha ku jira markaan cabirnay iyo inta u dhiman buurarkaas oo kale biyo xireennada 2 mitir ayaa u dhiman oo biyo inay wiil aysan soo gaarin.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabnimo. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Wufuud ka kala socota labada dhinac ee isku haya dalka Suudaan ayaa gaaray dalka Sacuudi Arabiya, halkaas oo ay wadahadallo ku yeelan doonaan. Wadahadallada ka dhacaya magaalada Jidda ee u dhexeeya milatariga qaranka ee Suudaan iyo kooxda ay iska soo horjeedaan ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro furitaanka wadooyinka bini'aadminimo ee magaalooyinka Khartuum iyo Mudurmaan oo ah meelaha ay ka dhaceen dagaalada ugu adag dalka Suudaan. Labada dhinac oo kala ah militariga Suudaan oo uu hogaaminayo Jeneraal Cabdul Fataax Burhaan iyo ciidamada taageerada degdega ah ee uu hogaaminayo Jeneraal Maxamed Xamdaan Daaglo ma aanay kulmin tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday dalka Suudaan bishii Abriil 15-keedii. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay boqolaal kun, waxa uu ku khasbay boqolaal kun oo qof inay qaxaan. Suudaanna waxay qarka u saaran tahay burbur. Heshiise xabad joojin ah oo jilicsan ayaa ku guuldaraystay inay joojiyaan colaadda dalka Suudaan. Dhimashada ka dhalatay daadad iyo dhulgo ka dhacay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa waxay kor u dhaaftay 200 oo qof, iyadoo dad badan oo kalena weli la la'yahay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maxalliga ah ee gobolka koonfurta Kivu. Thomas Bakenge oo ah hogaamiyaha deegaanka Kalehe oo ah goobta ugu daran ee ay dhibaatadu ka dhacday ayaa warbaahinta u sheegay goobta uu shilku ka dhacay Sabtidii in 203 qof oo meyd ah lasoo saaray, balse ay socdaan dadaalada lagu raadinayo kuwa kale. Tuulada la yiraahdo Nayamubuki, halkaas oo boqolaal guri ay daadadku la tageen, ayaa shaqaalaha samatabixinta iyo kuwa badbaaday waxay Sabtidii qodayeen burburka iyagoo raadinaya meydad badan oo dhoobada ku hoos jira. Dadka tuulada ayaa ooyay markii ay ku soo urureen qaar ka mid ah meydadka ilaa hadda lasoo saaray, kuwaas oo dul saarna caws lagu daboolay iyo maryo dhooba leh. Nin hubaysan ayaa rasaas ku furay xarun laga dukaameysto oo ku dhow magaalada Dallas ee gobolka Texas, halkaas oo uu ku dilay 8 qof kuna dhaawacay 7 Sabtidii, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta magaalada. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in ninka weerarka geystay uu toogasho ku dilay askari ka tirsan ciidamada booliska oo ku sugnaa goobta weerarku ka dhacay. Booliisku weli ma aanay soo saarin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan cidda ay yihiin dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi iyo qofka toogashada geystay toona. Si kastaba ha ahaatee, caruur ayaa la rumaysan yahay in ay ku jiraan dadka ay dhibaatadu soo gaartay, sida ay sheegeen dad ku sugnaa xilligii weerarku dhacayay xaruntaasi laga dukaameysto. wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, 8 maalmood ayaa ka dhiman sanad guurada koowaad ee kasoo wareegatay markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa markii la doortay waxa uu sameeyey ballanqaadyo la xiriira hanaanka dowladnimada sida dhammaystirka dastuurka iyo in doorashada xigta ay noqoto qof iyo cod mid lagu soo doorto, iyo sidoo kale xoreynta dalka, deyn cafinta iyo dib u heshiisiinta. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haddaba muddada sanadka ee uu madaxweynuhu xilka hayay maxaa u yirgalay, maxaase laga gaabiyey oo weli dhiman? Su-aashaas ayaan hor dhigay Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Qodobada marka aan isleeyahay waxbaa ka dhaqaaqay, qodobka amniga wax badan baa ka dhaqaaqay. Dowladdu wayna ku mahadsan tahay dowr badan bayay ka qaadatay, haddii ay tahay caasimadda Soomaaliyeed iyo amni daradii ka jirtay iyo laba maamul goboleedood mooday inay u sii dhow yihiin inay la xoreeyo si guud ahaan gobolka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug. Qiimeynta rubuc markii loo fiiriyo iyo dhulka la xoreeyey amni wax laga qabto, waxaad moodaa in la siin karo guul, la siin karo dowladda qodobkaas. Qodobka heshiiska aan caalamka lala galin siyaasadda dowlad la heshiisay dowladaha caalamka, inkastoo dowladuhu ay masaalix ka leeyihiin oo dowladaha caalamka iyadan heshiiskooda noqon karin, laakiin haddana ilaa hadda lama dhihi karo dowlad hebel baa loolan rasmi ah oo cadaawad rasmi ah oo maanta la garan hayo baa dowladda Soomaaliya kula jirta, weli hadda lama dhihi karo. Saa darteed taasna waxaa moodaa inuu qodob muhiim ah oo horey loo dhaqaajiyey ay tahay.
Doktor Shaafi ayaa dhinaca kale ka warbixiyey waxyaabaha laga gaabiyey muddada sanadka ee uu madaxweynuhu xafiiska joogay.
Madaxweynaha waxaan isleeyahay qodobo una dhaqaajinin baa jira oo ku xiran matalan dastuurko kale deen cafiska isaguna dee process iyo wadiiqooyin loo maraayo oo la rajeynaya in iyadoona soo dhammaato. Dastuurka oon weli wax laga dhaqaajinin, doorashadii oon weli laga hadlin, qodobadaasina way dhiman yihiin oo inay laga hadlo, gaar ahaan doorashada dalku doorasho noocay u galaya in si degdega looga hadlo. Waxaa muddaa marka madaxweynuhu sidii hore u sheegay inuu dalku uuna rabin inay dib ugu noqdo maxay ahayd doorashadii sanadka dhoweyd dhacday oo kale ee lasoo dhaafay, sidii lagu galay oo kale inaan lagu gali karin buu madaxweynuhu aaminsanaa, haddana aaminsan yahay. Khudbadiisii ugu dambeysay Jaziira uu dalka kula kulmay hadalkaasu ka dhawaajiyey si guud ahaan dowladdu sidaa hadda ku socoto. Qodobadaas markii aan hadda sheegay laga qodobadaasna lama taabanin, kuwaasna wax fiican ayaa ka dhaqaaqay.
Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda Simad ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha muddada sanadka u qabsoomay madaxweynaha iyo waxyaabaha dhiman.
Madaxweyne Xasan Sheekh slogankiisu wuxuu ahaa Soomaali heshiis ah, dunyana heshiis la ah. Waxaan moodaa dunida inaan heshiis la nahay ilaa heer, sababtoo ah dhibaatada Soomaaliya waxay ka bilaabatay wadamada jaarkeena inaan col ahaa jirno, kuwaas hadda waa laga heshiiyey, dhinacaas horumaraa laga sameeyey. Siyaasadda arrimaha gudaha marka laga hadlayo dowladnimo, waa in la helo dhulkii la xukumaayey iyo dadkii la xukumaayey iyo qaanuun qoran oo la socodsiiyey. Waa la ogyahay dowladnimada Soomaaliya marka laga hadlayo dowladnimada saxda ah ama dhammaystiran oo shuruudaheeda le Soomaaliya inaysan ka jirin oo ay tahay Soomaaliya waxa la dhaho kuwaas state ama dowla manquus, macnaha waxaa loo jeedaa dowlad aan dhulkeeda iyo baddeeda cirkeeda aan xukumin. Hawshaasi marka siday u dhici lahayd ayadana ballanqaad uu sameeyey waana socotaa. Ciidamada qaranka waxay difaac uga jiri jireen si ay u difaacaan madaxtooyada Soomaaliya ee jirka daxsoon, haddana xaradheere iyo ceeldheere ka dagaalamayaan. Arrinkaas marka horumar fiicanaa laga sameeyey. Si kastaba ha ahaato, arrimihii dastuurka sidii loo dhammaystiri lahaa, maamul goboleedka sidii isula shaqayn lahaayeen, sidii loola dagaalami lahaay musuq maasuqa, sidii loo dhisi lahaay garsoor lagu kalsoon yahay, sidii qawaaniin loogu qori lahaay hay-adaha amniga. Militariga Soomaaliya ma laha sharci male, booliska Soomaaliya sharci male, xabsiyadu male, nabad sugidda bisaale. Laakiin midda ugu muhiimsan waxay tahay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku dhaal magaalada Muqdisho, cabsi ma qabaan oo amaan magaaladan lagu dagaalamaa ma qabaan.
Siyaasiyiinta aragtidooda ka dhiibtay arrimaha ku aadan waxqabadka madaxweynaha ee sanadkiisa koowaad ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan hore cabdi bare jibriil.
Dhinaca maaragtay amniga ama la dagaalanka shabaabna runtii gobolada dhexe meelo badan baa wax laga xoreeyey, inkastoo sidii la rabay horta ayna u dhicin, midda ayna u dhicin oo gaabis badan laftigeeda hadda ka muuqdo. Midda amnigana muxuu ahaa runtii markaan soo qaado dhinaca caasimada kale wax fiican baa laga qabtay, ciyaal weeraa dilaacday, haddana ciidamo badan oo amniga ah laga sameeyo bishii soonoo na soo dhaaftay ilaa hadda wax khalkhala iyo wax maaragtay qaraxa iyo wax dhibaata oo magaaladii kama dhicin. Balqayadii madaxweynaha waxaad moodaa waxna in la qabtay, laakiin waa iska jiitan bay ku socotaa. waxaan rajeynaynaa waxa kaleeto inay dib ka dhici doonaan. Midda kaleeto, Soomaali heshiisa oo ahayd madaxweynuhu yiri waa ballan qaaday, iyadina waxaad moodaa inayna sideedii u socon oo la og yahay maamuladii maaragtay iyo maamulada qaarkood iyo dowladda dhexe inay kala taagan yihiin, taasna la rabay madaxweynuhu si diblomaasiyaho degan oo maaragtay aan dhuuq iyo qeylahayn inuu ayana u galo oo hawsha wax uga qabto, iyadiina ilaa hadda lama gelin oo waa ogtihiin dowladda Puntland iyo dowladda dhexe say u kala taagan yihiin waa la ogyahay. Taasna waxaa la rabay madaxweynuhu asaga dalka madaxweyne u ah tilaabo kasta iyo wax kastoo qaadahayo asagu inuu dulqaad u sameeyo. Marka talooyinkaasna waxaa fiican madaxweynaha iyo tiimkiisa inay qaataan oo dadka saa isugu xiraan.
madaxweynaha soomaaliya ayaa muddo xileedkiisa waxaa ka dhiman 3 sano, waxaana laga dhursugayaa in madaxweynuhu gebi ahaanba uu ka dhabeeyo qodobadii uu ballan qaaday in dowladdiisu ay hirgelin doonto. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. ciddii ay sheegaan iyo inta jeclinay dib mar kale u daalacataan waxay markasta kala socon karaan websitekeena voasomaly.com. waxaa laga cabsi qabaa in webiga shabeelle uu mar kale ku fatahoo magaalada beledweyne xilli biyo xooggan ay webiga kasoo gelayaan dhinaca dalka Itoobiya. guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadda beledweyne Xaaji Cismaan Dhagaxow Haruur ayaa wariyaha v o a ee magaalada beledweyne waxa uu uga waramay baaxadda biyaha magaalada kusoo foolleh iyo heerka uu gaarsiisan yahay dadaalka la geliyey in magaalada aan fatahaad darteed looga bixin.
bismillah alxamdulilah wathanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah xuseen. waa mahadsan tahay, biyaha waa biyo aad u weyn. magaalada beledweyne biyaha waa ilaa 4 sano ilaa 3 sanoba aan dhaho dadku waa deganaayeen. biyahaasi biyahan oo kale ma dhammayn. biyahan hadda la sheegayo xagga Itoobiya kasoo socda ama na soo gaaray waa biyo aada u fara badan. ilaa Ramadaankii biyo aada u fara badan magaalada yimid, wayna gudbeen, magaaladuna ma barakicin, waa lagu badbaaday alxamdulilah, ilaahay baa maadaas kale. biyaha hadda soo socda waa biyo koowaad iyo biyo labaad baa la sheegayaa, laakiin annaga ka guddi ahaan sida aan daraasadu ku hayno ilaa keligan weyn oo maaragta qooqane la dhigay biyo xireenka iyo biyo xireenka hile kelyo iyo muxuu cabsi weyn kama qabno si biyaha hadda yaala ama soo gaara ama kugu soo socda cabsi kama qabno, sababtoo biyaha inta ay joogaanna waa cabirnay, inta dhimanna waan aragnay. keligan waraabaalena biyaha waa biyo aada u fara badan uu bixiyo, webiga kaalmo badan uu siiyey, dhagax jibsina wuu xiran yahay, isagana biyo ma bixin, intaas cabsi kama qabno. laakiin cabsida keliya oo dadku muujinaya waxa weeye waa dhinacaan hile keliya kasoo hoodley iyo laabkan Bilistiid iyo meesha uu ku jira raadeerka hoostiisa. waxaa dhici karta webiga biyo badan oo xaddhaaf ah ku xiran oo maraya inuu hal meel oo xoogaa yar, waxaa dhici karta uu kasoo go-aan biyuhu si kedisa. dadku cabsidaasay qabaan ma aha dhinacyada kale, cabsi weyn kama qabno.
Marka guddigiina waxay kormeer ku sameeyeen meelaha laga cabsi qabo in biyaha haddii ay suurtagal noqoto ay ka fakan karaan oo iyo kanaaladii ama derbiyadii aad dhisteen, bal waxyaabaha ay ku soo arkeen haddii aad nala wadaagto.
hadda saaka oo taariikhdu ay tahay 7-dii bisha 2023-ka, daraasadii subaxnimo iyo safarkii aan sameynay hile kelyo lasoo maray biyaha ku jira markaan cabirnay iyo inta u dhiman buurarkaas oo kale biyo xireenada 2 mitir ayaa u dhiman oo biyo inay wiilaysa soo gaarin, sida buurka qooqan oo kaleeto hile keliya oo kale buurarkaas saaka kormeerkan ku sameynay cabirka biyaha 2 mitir waa dhimanta. laakiin cabsida webiga meelaha uu ka jiraasee buurar badan oo la dhigay dhagax lagu dhisayba 2 dhibracba. marka waxaan leenahay 64 goobood iyo wax ka badan oo guddigu dhisay iyo ilaa muxuu ahaa 20 kilomitir oo lasoo dhisay webiga dacaladiisaba biyo badana la qaadsiiyey. meelo jilicsan inay wax ka boodaan waa macquul. taasna waxaan leenahay dadka ee magaalada ku dhaqan danahooda, ganacsigoodii, iskuuladii, dugsiyadii Qur'aanka, masaajidii, danahooda caafimaadka ayuu laga fikirayo, waxa soo dhanba in qaxa uu ka wanaagsan yahay in magaalada la isku ilaaliyo ka wanaagsan. Alxamdulillaah, marka waxaan leenahay dadka reer balad weyne cabsida faraha badan sidii u muujinayaan uma jirto, anagu hadda lama qabno, laakiin waxaan leenahay waxaan waa biyo dunida dawladaha meelahay ka jiraanba way ka fakadaan oo biyo badan dadkana wax way yeelan. Marka waxaan leenahay dadku ha isdhigteen malihin, waxa ku jira dad waayeela, waxa ku jira dad masaakiina, dad caruur wata, dad aan qaxi karin ku jira, laakiin dadku inay dareenkooda muujiyaan ay waardiya iska qabtaan oo mar walba isha lagu hayo, sababtoo ah webiga markuu biyo badan ay ku xiran yihiin hal meel hadduu ka goosto degdeg inay biyo u yimaadaan waa macquul. Waxaanina waa wax Ilaahay subxaana wa tacaala ay biyaha iyo roobabka u wato, anagu dadaal unbaana la faray, maa wax Ilaahay wato wax hor istaagi karaa ma jiro. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in uu maaragtaa naga badbaadiyo, taasaan ku daraya.
Hawsha guddiga uu ka wado biyaxireennada iyo meelaha laga cabsi qaba in biyo ay kasoo fakan karaan, ma jirtaa cid idinka madax bannaan kan guddi ahaan oo hawsha gacan idinka siinaysa?
Ha, way jirtaa. Wacyigelinaan sameynay xaafadaha qaarkood, iyaguna dadka magaaladu way arkeen in meesha daani ugu jirto dad wanaagsan oo iyaga laftoodu u howlan, oo ciid haddii loo dejiyo meelaha jawaanada ku gurayo iska xiray meelo yaryar haddii ay jiraan way jiraan, dad waardiyaana way jiraan. Marka dadku sidii hore maaha waxbay fahmeen, dantoodii way garteen, waana dad wanaagsana ku jira, way wada wanaagsan yihiin dadku, waxqabadkana way usoo jeesteen, dantiina way garteen. Marka waxaan leenahay dadkaasi way jiraan oo na garab istaago xaafada, waa isxilqaameen runtii. Waxaana leenahay hasii kordhiyeen gaar ahaan habeenadii inay waardiyaan, ay dad waardiya u yeelaan, taasna waa kula sii dardaarmi lahaa. Anagu dadkii ka dhashay magaalada ama ganacsatadii ama ayaa dadkii ka naxyaan ahayn, waanu istaagnay, bulshaduna way u istaageen waxqabsi inay wax qabsan karaan. Waxay qabsadeenna waa waxa maanta lagu degayo ilaa 3-4 sano aan laga qaxin magaalada. Haddii biyo weyn ay yimaadaan oo xag Allah uu Ilaahay subxaana wa tacaala ku sababana, waxaad og tahay ilaa rabadaankiin magaalada la deganaa biyo aada u fara badan ay mareen, lagamana barakicin, sababtoo haddii waagii la barakici lahaa hadda rabadaan wixii ka horay 2 bilood dadku uu banaanka jiri lahaa. Marka kulaylka aad aragtay oo aan suuli lahayn oo dibadda magaalada qofkii uga baxa dhibaatada aragta ah, waxaan dadka kula talin lahaa in ay mar walba ay waxqabadka garab istaagaan, meelaha jilicsan iyo dadka waxyeelaya oo meelaha la dhisa goynayana ay ka taxadiraan oo ay waardiyeystaan danaha loo qabtay, ayse cid kale ku hallayn. Taasina waa kula dardaarmi lahaa.
Codka aad maqlayseen waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaada beledweyne Xaaji Cismaan Dhagaxow Haruur, waxaana uu waramayay wariyaha v o eda magaalada beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane. Halka weli aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay xafladda bilowga mashruuca qodista ceelka shidaalka ee toosan kow, kaas oo ka tirsan xirmada 13-aad kuna yaala gobolka Togdheer ee Soomaaliland. Haddaba Khadar Maxamed Cakulle ayaa arintani waxa uu ka wareystay wasiirka macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland Cabdulaahi Faarax Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed.
Maanta waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay kulanka bilowga mashruuca shidaal qodista ceelka toosan kow blok 13 gobolka Togdheer. Munaasabadda magaalada Hargeysa lagu qabtay wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland baa soo abaabushay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Cabdulaahi Faarax Cabdi ayaan ugu horreyn weydiiyey maxay tahay ujeeddada munaasabaddani, wasiir, haddaad nuxur ka taabatid.
Xafladda maanta aan qabtay wasaaradda qabatay waxa weeye in aanu shaacino oonu u sheegno dowladda golayaasheeda ciddii kale khusayso iyo dadweynaha Soomaaliland guda iyo dibadba in la bilaabayo qodistii ceelkii u horeeyey ee la tiskareynayo shidaalka ku jira dhulka hoostiisa, kaasoo laga bilaabayo meesha la yidhaaho Xood, ayaa aanu shaacinayna maanta.
Dadku in badan bay waxay maqlayeen Soomaaliland shidaal baa ku jira, sahan shidaal baa la samaynayaa, dad badani waxay ka rajo dhigeen arrintaas suuragal noqonaysaba. Maxay uga dhigantay arrinta Soomaaliland?
Waa run dhulkeenna in badan oo ilaa iyo 1930 haddaanay kama horreyn, waa lagu tuumayay, waana laga shaqaynayaa dhulka inuu shidaal ku jiro. Haddana nasiib darro, ilaa maalinka maanta ah in tuunka uun mooyaane weli meel shidaal laga soo saaray oo laga helay shidaal la iibin kara ma jiro. Maanta jaaniskan haysanaa waxa weeye markii u horreysay in aynu samaynano ceelkii lagu hubsan lahaa shidaalka dhulka ku jira Soomaaliland ee noqon kara commercial fursada haddeenu dayacno waxa ay nagu dhici doona haddana 20 sanood ama 30 sanood oo dambe inaan fursadaas ugu maanta inuu hayna aan ka faa'iideysano fursada waxa ay nagu jiraana waxa weeye wadankeena waa ogtiin waa wadan faqiira xoolaha u dhaqan jirnay abaara yimid maanta xoolaha magaalooyinka inta booyda lagu qaado lagu dhaamiyo lagu waraabiyo nolosha inteen wadi karna waxa kaliya nolosheena bedeli kara nolol tan ka wanaagsan la gaarsiin karaa dhaqaale aynu ka heli karnaa waana ku shidaal hela shidaalkaasi wanaagsan uga faa'iideysana si wanaagsan oo dowladnimo uga faa'iideysana isla kaashana oo waxa inoo amar qaati waxa ku dhacay carabta carabta 30 sanood ka hor ama 40 sanood ka hor way inaga liiteen way inaga dhaqaale yaraayeen naga xoolaha baynu lahayn maantana halkan barayaan waa ogtiin sababtuna waxa weeye khayraadka Ilaahay siiyay oo ay si wanaagsan ula soo baxeen oo ay ka faa'iideysteen ayaa noloshoodii bedelay taasoo kale waxa Ilaahay ka rajaynaya inaynu ceelkaa toosan ka helo shidaal aynu nolosheenna wax kaga qabanno oo aynu horumar baaxad leh muddo kooban ku samayno muddo taasi ka sii darno waxa weeye tiknoolojiga adduunku isbedelaya imika waxa loo socdaa hawada in laga dhaliyo dab baabuurtii in lagu kaxeeyo baytari waa laga sii guurayaa matoolkii inaynu ka faa'iidaysanno aynu la soo baxno khayraadka oo khayraadka aynu ku maalgelino qoraxda u wanaagsan baynu haysanaa qorax badanna waxaanu haysanaa yata adduunka ugu badan dabayl baynu leenahay geothermic baynu leenahay kuwaana aynu maal gashanno wadankeenu tamar inagu filan u helo taaniska maanta ayaa taana inoo sahlaya aan ku fara adeegno aan ka wada shaqayno nabadan aan ka shaqayno aadna waa idin salaamaya
ugu dambeyn wasiir cabdillaahi sidee la isaga kaashanaya ganeel taiwan somaliland haddaa isu tagtaada soo koobay
in orta markii hore waxaa ku jiray meesha ganeel muddo markii joogtay waxay la gashay heshiis CBC oo ah taiwan waa taiwan waxay ka iibsatay 194 taasoo sahashay iskaashigaasi in lagu dhiirado ceelka qodidiis marka maanta labada shirkadood baa wada gelaya inankana dhulkii baynu leenahay oo meeshii wax ku jiray baynu leenahay iyaguna technologygii iyo maalkii bay la yimaadeen iskaashigaasi wuxuu ka imanayaa in labada dhinacba ay ka helaan khayraad dee inaynu maalkooda iyo khibradooda ka faa'iidaysano waxa dhulkeenna ku jirana ay noo soo saaraan iyaguna macaash ka helaan inankuna aynu horumar dhaqaale ka helo
aad iyo aad baad mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa wasiirka macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland Cabdillaahi Faarax Cabdi dhinaca kale waxaa jiray dadka deegaanku inay ka cabanayeen la tashi la'aan iyo munaasibadan la qabanayay inaanay door ku lahayn haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaan weydiiyey tabashooyinkii dadka deegaanka bal haddaad marka hore eegtid wasiirka arrimaha gudaha arrintani way ku qosaysaa marka bal haddaad u sharaxdid dadka
maanta oo 7 bisha May ah waxay ahayd daahfurkii iclaamintii dowladda Soomaaliland shicibka Soomaaliland lagu daahfurayay in ay dowladda Soomaaliland sifa rasmi ah loo qoday ceelka la yidhaahdo toosan wan oo gobolka Togdheer berigiisa ka tirsan in wasaaradda tamarta ay iclaamiso iyo shirkadda Ganel Energy iyo xukuumadda guud ahaantii in la iclaaminayo in ceelka la qodayo
wasiir waxa jiray inay dad ka cabanayeen hawshan kulanana socdeen
horta arrintan dowladda Soomaaliland muddo dheer bay ka soo shaqaynaysay xilliyo fara badan bay soo bartay cabasho badani kama jirto qaranka Soomaaliland wuxuu ka midaysan yahay in maxaanku dhahday horumar uu yeesho fariinta iyo messageka shicibka reer Soomaaliland oo gaarsiinayo ee loo dirayo aniguna aan maanta halkan ka diraya waxa weeye waxa maxaanku dhahday aynu doonaynaa nabadgelyaday na inaynu adkayno bini'aadmigu waxa kaliya oo uu ku homar hormaraa waxa weeye waa khayraadka waddankiisa inuu isticmaalo sidaa laashligeed maanta waa inaynu midowno nabadgelyada la ilaaliyo horumarka loo diyaar garoobo dowladduna way ka shaqaynaysaa arrintan nabadgelyada dadka shicibkiina gacan bay ka geysanayaan maanta haddii aad shirka joogtay si aad u weyn oo u ballaaran ayaa looga hadlay salaadiintii deegaanku way ka hadashay xildhibaanadii way ka hadleen marka waxaan doonaynaa in waxa adduunyadu u kala hormartay waxa weeye siday khayraadkooda ula soo kala baxday sidaa la ajligeed Soomaaliland waa dal waaya araga maanta khayraadkeeda way la soo baxaysaa nabadgelyadeedana way ilaalinaysaa shicibkeeduna waa shicibkan nabadgelyadooda ilaalinaya waxaan ugu boogaadinayaa oo ugu yeedhayaa oo ugu baaqayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan inay horumarkoodana ilaaliyaan
marka een hadda xafladan Hargeysa lagu qabtay waa daafurkii ama bilowgi een mashruuca shidaal qodis dabaalida ceelka toosana gobolka Togdheer marka een Soomaahi deegaankii la tago oo een deegaankii munaasabad lagu qabto dadkii deegaanka iyo een idinka wasiirada iyo een Soomaahi inaad kulantaan oo la arko wixii oo een laga wada socdo wasiir
hawshan maanta waa la isla waafaqsan yahay in ummadu nabadgelyo gaadho arinteedana inay maxaan ku dhahday ka shaqeeyaan xafladda tan ku xigta iyo maxaan ku dhahday iclaaminta tan ku xigtaana waxa weeye waa tii heerka deegaanka deegaanka laftiisa la tagayaa tanteedii baa laga qabanayaa gobolka Togdheer baa la tagayaa goobta la tagayaa wax la dhaafayaa ma jirto hawshana waa loo diyaar garoobayaa waana la isla waafaqsan yahay waana dhanta
kuwaasi waxay ahaayeen wasiirka kalluumeysiga iyo xeebta waa raali ahaada wariyaha v o a da Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixintaasi kasoo diray magaalada Hargeysa. Haatanna waxaanu aadeynaa dhinacaasi Laascaanood magaalada Kalabeyr waxa ay sababeen dagaalada magaalada Laascaanood waxa ay sababeen barakac waxaana dad badan ay ku qaxeen dhinaca deegaanka Kalabeyr oo ilaa 30 km u jirta magaalada Laascaanood halkaasina waxa tagay wariyaha VOA da Cabdikariim Ulul oo booqday xarun caafimaad waxaana uu la kulmay qaar ka mid ah dadka adeegyada loo fidiyey iyo mas-uuliyiinta caafimaadka warbixintan ayuuna ka soo diray
halkani waa isbitaalka degmada Kalabeyr ee xarunta gobolka Sool Laascaanood ayaa dhanka koonfureed ka xigta 30 km waa meesha ugu dhow ee uu arareen dadkii ugu tirada badnaa ee degmada Laascaanood deegaanada u kala qaxay adeegyada caafimaad oo kala duwan ayaa halkani loogu fidiyey hooyada iyo dhalaanka dadka iyagu ku soo dhaawacmay dagaalka ka soconaya magaalada Laascaanood dhibaatooyinkuna ay ka soo gaareen Hinda Ahmed Aateeyo waxay ka mid tahay dadka soo cararay waxay sheegtay in halkani adeeg ka hesho iyada iyo caruurteedu
waxa way dadkii aanu nimid si fiican bay noo soo dhaweeyeen si fiican bay noo gacan qabteen dhaqtarkana daawooyinka waana la siiyaa caruurta si fiican baan lagu dhaqtariyaa anagu si fiican baan waxaan sheegay de oga hel kalma weyn aya nooga qaad markuu way ku umulaan waxaan sheegay waa loo shaqeeyaa tii wixii qaliinana waa lagu qalaa wixii waxaan sheegay caadi u mulay caadi bay ugu umulaan si fiican baan dadka waxaan sheegay loogu dadaalayo loogu shaqeeyay de waxa way saasi xaaladaydu tahay aad iyo aad baan u fiicana ma sha Allah madana adeeg caafimaad bay keenan wax kasta waa loogu qabtaa waxaan sheegay tabarruca
sidoo kale dadkan halkan kula kulanay waxaa ka mid ah cibaado geela ducaale
maasha Allah loogu ayaa aad iyo aad ba gabdhuhu ugu umulaan waana lagu qalaa aad iyo aad bay adeegooda u helaan wuxuudo dhan iyo hawlahoodo dhan waa loo diyaariyaa nimcada nimca ugu fiicnay bay ku jiraan aad iyo aad ba lagu yahay dadkuna wixii u badan yahay dadkii soo qaxay dadka dhalmada laga dhaliyaa waa dadkii soo qaxay meel kasta way uga yimaadaan tuulooyinkii kale ay ku qaxeen bay uga yimaadaan marka maasha Allah baa loo go'ayaa si fiican bayadoogooda u helaan oo dadko dhan waa loo shaqeeyaa muxuu ahaayey ama gaari ha lagu keeno ama dadka magaalada ha joogeen
Faysa Cabdi Jaamac oo ka howlgasha isbitaalka ayaa sheegtay adeegyada kala duwan ee haweenka loo fidiyey inay kaalin ka qaadatay in xilliga colaadani ka taagantahay gobolka Sool badbaadiyo dumar badan
sida hooyadii xaamilada ahayd hooyadii nuujinaysay iyo ilmaheedii yaraa bukaan jiifyada iyo bukaan socodka iyo iyagu waa farbadan yihiin laakiin dadka ugu badan ee ugu nugul waa fanaaribal gruubka waxa aanu maalintii qaabilnaa ugu yaraan 6 hooyo 6 hooyo oo loo shaqeynayo iyadoo caafimaadkeedu la jeegareynayo iyadoo delivery loo sameynayo waxa kale oo la sameynayaa cesarean section ki qalliinadii marka isbitaalka Kalabeyr waxa uu bixinaya adeeg aad iyo aad u muhiim ah waxa kale oo aanu qaabilay oo noo yimi hooyooyin wax ku soo noqday dagaaladii ka dhacay Laascaanood hooyooyinkaas oo ah kuwa uur leh oo maxan sheegay dagaaladii ku soo dhaawacmay kuwa xaamila ah oo iyagu dagaaladii ku soo dhaawacmay kuwa dhalinyaro ah hooyooyina oo iyaguna ku soo dhaawacmay oo maxan sheegay noo jifay isbitaalka alxamdulillaah oo dadkaasina waa ay ka soo kabteen een waxa isbitaalka uu u shaqeynaya 24 hours oo adeegyada uu bixinaya markii dadkii ka soo barakaceen adeegyadii Laascaanood lagu qabanayay
Dr. Cabdi Salaan sanad oo kamid dhaqaatiirta ka howlgashay ayaa VOA-da u sharaxay adeegyada kala duwan ee isbitaalkan uu qabto
een Cabdi Kariino een walaal ku soo dhawow horta een degmada Kalabeyr een si guud een ku soo dhawow isbitaalka degmada Kalabeyr Kalabeyr General Hospital ee hadaan warbixin guud ee kaasiyo isbitaalka degmada Kalabeyr runtii Kalabayd intii arintan emergency-ga ay ka dhacday laansa aanood ay xaaladeedu taagnayd, cisbitaalku wuxuu shaqaynayay si aad u baaxad weyn, waxaana soo gaaray dhaawacyo kala duwan iyo dadkii soo qaxay labadaba kusoo barakacay magaalada Kalabayd. Dad aad u tiro badan baa yimid oo 40,000 ilaa 50,000 udhexeeya baa kusoo qaxay magaalada Kalabayd iyo agagaarkeeda. Dadka intaas tiradoodu la eg tahayna waxaa lagu adeegaa cisbitaalka degmada Kalabayd, halkaasayna adeegyadooda kala duwan lagu fuliya oo ay ka helaan. Runtii cisbitaalka qeybaha hadda shaqeynaya ee aadka u muhiimka waxaa ka mid ah qeybtii bukaan socodku way shaqeynaysaa, sidoo kale waxaa shaqeynaysaa qeybtii hooyada uur leyda iyo dhalmadiiba, iyo qeybtii qalimada hooyada uur kaleba. Adeegyada hooyada oo dhan waa lagu fuliyaa, sidoo kale dawadii bay ka helaan iyo shaybaarkii oo iyaguna halkaas lagu fale. Qeybtii emergency-ga iyadana way shaqeynaysaa, dadka xaaladaha kala duwan ay la soo dirsaan emergency-gana iyadana halkaas waa lagu adeegaayo. Dadka intaa la eg tiradoodu waa ku qaabilnaa, toosa u wada dhakhtarkii qalimada guud baa isaguna shaqeynaya. Sidoo kale cisbitaalku wuxuu qaabilay hooyadana noo jiifa oo jooga oo lagu dabiibaa oo dawadooda iyo dhaytaankoodaba ku qaata. Dadkii ku waxyeeloobay magaalada Laascaanood dagaaladii ka socday haddana socda, wuxuuna u furan yahay in lagu adeego dadka kusoo barakacay iyo dadka hore deganaa iyo dadkaas ku waxyeeloobay dagaaladaba. Qeybahaas oo dhanba waa lagu shaqeeyaa.
Kirinolol VOA magaalada Laascaanood.
kala galab wanaagsan meel kasta ood naga maqlaysaan. Waxaa haatan aad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari,
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Dalkan Maraykanka waxaa ku nool 10,000 oo Soomaali ah oo intooda badan ku yimid qaxootinimo, magangelyo siyaasadeed ama siyaabo kale. Qaar kale oo badan ayaa ku nool xeryo qaxooti oo ku yaala qaaradda Afrika iyo dalal kale oo caalamka ah, ugu dambeynna doonaya in ay soo tiigsadaan dalkan Maraykanka. Haddaba sidee ayuu u shaqeeyaa nidaamka soo galootiga Maraykanka? Soomaalida magangelyadoonka ah habraacyo noocee ah ayay u maraan marka ay yimaadaan dalkan? maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaalla Soomaalida dib u dejinta ka hesha Maraykanka? Su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Amiin Haaruun oo ah garyaqaan ku takhasusay sharciyada socdaalka ee Maraykanka kuna nool gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Garyaqaan Amiin Haaruun, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsanta walaal, waan ku dhawahay, waana ku faraxsan inaan kala soo qayb galo.
Waa tahay bal marka hore sawir guud naga sii nidaamka soo galootiga ama socdaalka ee dalkan Maraykanka.
Nidaamka soo galootiga dalkan Maraykanka, dabcan dadka siyaala kala duwan Maraykan ku yimaadaan, wuxuu u qaybsamaa inta badan laba nooc guud ahaan marka la fiiriyo. Qayb waa dadka maaragtay soo galootiga ama immigrant visa loo yaqaano, dadka ku yimaada nidaamka socdaalka. Qaab kalena way jirtaa oo lagu yimaado oo dad booqasho ama maarag dalxiis ama maaragtay waxbarasho, siyaabo kala duwan marka Maraykanka lagu yimaada wayna kala duwan yihiin. Marka dad arday yimaada, dad shaqaale ay yimaado oo shaqaalaha lagu soo qaatay dibadda laga soo qaato, kuwa waxaa jira iyagu maarag deganaansho usoo doonta oo maarag halkan deganaansho ka hela, kuwa waxaa jira qaxooti oo laga soo qaado dibadejin loo sameeyo, kuwa waxaa jira xataa iska soo dhiibo oo magangeli doon iyo nidaam noocaas ku yimaada. Marka waa ballaaran yahay runtii, laakiin siyaabaha ayaa ka mid ah sida siyaabaha lagu yimaado, kuwa kale dheeraad inay jiraan waa badan tahay.
Garyaqaan Amiin, waa mahadsan tahay. Marka Soomaalidii ugu horreysay ee Maraykanka timaada ama qaxootinimo ha noqoto ama niyad kale ma aragtay ha ku yimaadeen, goorma ayaa taasi ahayd?
Runtii Soomaalidii ugu horreysay ee Maraykanka imaanaysay ilaa iyo 1960-maadkii waa la imaanayay, laakiin waqti walba sida lagu imaanaya kala duwanayd. Waqtiga hore waxaa lagu imaanayay arday waxbarasho helay ama deeqo waxbarasho helay ama dowlad soo dirtay ama maaragtay si ay u korsadaan aqoon, dadkii dib ugu celiyaan ayay ku imaan jireen, jaamacaday inta badan u imaan jireen. Laakiin markii oo dalka uu dumay kun sagaal boqol iyo adiga sideed meedba waxaa bilowday dalka magangelidoonka Soomaalida, maadaama oo dalka Soomaaliyeed waxaa ay nolosha ciidii gashay oo dadkii ay dawladdii maarka la noolaan kari waayeen waxaa bilaabay xataa kuwii sii joogay ardada qaarkood inay isdhiibaan. Kadibna markii dawladdii burburtay sagaashankii iyo kowdii wixii ka dambeeyey waxaa bilaawday in magangelidoon iyo qaxooti dad ku yimaadaan. Intaa waxaa dhex socotay ilaa iyo haddana socoto runtii, laakiin ilaa intaa waxaa dhex socotay in dadkii yimid laftoodu ay maaragtay qoysaskoodii iyo qaraabadoodii ay dalbaan oo ay keenaan. Qaar waxaa jira dhalinyaradii dib u noqonaya oo soo guursanaya oo keensanaya marka xaasas iyo family, qaar waxaa jira maarata waalidkood iyo walaalahood u dacwoonayay. Marka qaar hadda waxaa hadda ugu badan oo baryahan dambe aada u socda dadka kasoo gelaya xadka koonfureed ee dalka Maraykanka ee magangeli doonka. Marka sidaas ayay taariikhda soo galootiga Maraykanka ee Soomaalida Maraykanka
waaya. Marka qaxootiga haddii aan fiirino, waxaa ilaa iyo hadda maaragtay xoriyaha qaxootiga haba ugu badnaadeen kuwa maaragtay bariga Afrika, Kenya, Jabuuti ama Ethiopia weli ku nool oo rajana ka qaba inay Maraykanka yimaadaan ku sugan Soomaali aad u tir badan. Qaababka ay maraan iyo sida ugu dambeynta ay halkan kusoo gaaraan haddii aad noo sharaxdo.
Kuwaasi waxay ku jiraan xoriya qaxooti, waxaa gacanta ku haysaa hay-adda qaramada midoobay magaceeda loo soo gaabiyo UNHCR. Hay-addaasi dadkaasi halkaas ayay ku haysaa, waxay uga dacwootaa oo maaragtay ay u tagtaa wadamadan wadamada horumaray oo ay ka codsato in dadkaas dib u dejin loo sameeyo. Dabcan adduunka dhan way ka codsataa, laakiin gooni ahaan wadamada maaragtay nabdoon ee xasiloon ayaa waxay ka codsataa in dadka la qaabilo maaragtay xeryaha qaxootiga ku jira oo dib u dejin fursad loo siiyo. Waxaan ognahay adduunka qaxootiguna aada u fara badan yahay, meelo badanna ka jiro, laakiin wax yar dad yar bay wax u helaan in maaragtay fursada in la siiyo. Dad badanba waxaa la mariyaa process fara badan iyo maaragtay nidaam la soo mariyaa, haddana dad yar baa hela nasiibkooda in ay dib u dejintaasi helaan. Waan ognahay oo runtii malaayiin baa daafaa caalamka qaxooti ku ah xeryo qaxooti ku jirta, laakiin dad yar baa yimaada oo sanad macnaha wadamadu waxay qaataan sanad walba tiray sheegtaan iyagoo ku xadiday maaragtay siyaasadahooda iyo maaragtay planning-ka ama qorshaha dalkooda ayay sanadkii wadan waliba in qaataa. Marka dalka Maraykanka kale, xukuumad waliba waxay qorshaysaa in ay dad soo qaado, tiradii bay cayintaa oo maaragtay ay sheegtaa, kadibna waxaa loo diraa oo arrinta loo xilsaaraa hay-ado non-profit ama maaragtay hay-adaha aan dhaqaalaha nagu talagelin oo yaa ka howlgala in dadkaasi ay u furaan kiisas dibudejin iyo waxaasna loo bilaabo kala soo wareegaan UNHCR halkaana dibudejin loogu sameey. Waxaan ognahay arrintaasi inay caqabad soo foo saartay ugu yaraan lixdii sane ee lasoo dhaafay ee xukuumaddii xukuumadda ka horreysay ee madaxweyne Donald Trump markii uu yimidba wuxuu bilaabay in uu joojiyo oo maaragtay lagu hakiyay dhammaan qaxootiga ka imaanaya wadamo fara badan oo Soomaaliya kamid tahay. Marka kiibaa saameysay, haddana xanuunkii caabuqii covid 19 ayaa dib dhac ku sii riday. Ilaa hadda maaragtay wax mudda in xukuumaddani ay la tacaalayso si qoysaskii horay nidaamka loo soo mariyay ee diyaarka ahaa lagu keeno. Sanadkii aan soo dhaafnay, xukuumaddan madaxweyne Joe Biden waxay iclaamisay in ay rabto inay keento 125,000 oo qof inay keento oo macnaha qaxooti oo dibudejin loo sameynayo. Sanadkii markuu dhammaadayna waxay soo diiwaangelisay inay keentay 20,000 meelahaas inay keentay. Taasna waxay sal uga dhigtay maaragtay in uu burburay oo ama hoos u dhacay nidaamkii dibudejinta oo xukuumaddii hore markay kala dirtay aan shaqaale tababaran oo diyaar u hawsha qaban karay hadda aynan diyaar ahayn. Marka way jireen maaragtay caqabadahaas runtii, laakiin waxaad moodaa in ay weli ku dhiiran tahay xukuumaddani in ay kor u qaado nambaradii si dad badan ay u helaan fursad dibudejinta dalka Maraykanka.
Haddii aan u leexanay dhinaca xadka koonfureed ee Maraykanka, Mexico iyo Maraykanka, qaxooti badan ama muhaajiriin badan ayaa sanad walba isku daya oo sanadihii lasoo dhaafay tan iyo markii uu madaxweyne Biden xafiiska yimid aada mooday inay aada u soo bateen Soomaalida ayaana ka mid ah. Marka qofka uu xaggaasi uu dalal badan oo halisa uu soo maro uu xadka yimaado, maxay la kulmaan oo dhibaato ah ama soo dhaweyn ah? Ugu dambeyntiina xagee halkee ku dambeeyaan?
Niyo, horta dhibka ugu badan ay dadka soo maraan waa inta aysan gacanta usoo gelin dowladda Maraykanka. Waxaa macnaha qeyb ka ah in ay wadamo fara badan si aan sharciga waafaqsanayn kusoo dhex maraan iyagoo ka leexanaya wadooyinkii saxda iyo nidaamkii la mari lahaa oo maadaama sharci wadan ay kusoo maraan jidka. Marka meelo waxay soo maraan luqluuqa, meelo waxay soo maraan maaragtay halis badan, meelo aan wadooyinkoodu saxnayn ay soo maraan, meelo maaragtay runtii ay kaashanayaan dad xataa laga yaabo inay burcad iska yihiin baa lacag ka qaato oo ay jidkaasi soo maran adag. Haddana waxaa halista kamid ah xadka markay kasoo gudbayaan dalka Mareykanka, xadka aad buu adkeeyey, waxaa lagu xiray derbiya dhaadheer oo runtii maaragtay laga soo boodo. Marka waxaa jira dadka qaarkood markay kasoo boodo inay ku jabaan oo maaragtay dhaawac kasoo gaaro. Marka laakiin mar hadday gacanta dowladda Mareykanka soo galaan, inta badan tacad iyo dhibaato ma sheegtaan. Dowladda Mareykanka waxaa isku dadaa dadka soo galay gacantooda in ay ula dhaqmaan si ibni aadanimo leh. Laakiin maadaama waddanka lagu soo galay sharci darro, iskama kaasi daynayaan. Marka hore waa lagu qabanayaa, waxaa lagu geynayaa xarun lagugu diiwaangeliyo. Kadib baa markaa go-aan laga gaarayaa in lagu sii daynayo, in lagu haynayo, iyo meesha lagu gudbinayo. Marka inta badan dhalinyaradu way soo baxaan, aad bay hadda usoo baxaan beryahan dambe. Waxaad moodaa in si fudud lagu soo daynayo qofkii oo maaragtay warqado kooban lasoo siiyey, qofkii oo aan haysanin kaad iyo ogolaansho shaqo uu ku shaqaysan karo, qofkii oo maaragtay waxaad arkaysaa marka iyagoo iska socdo imaanaya. Marka inta badan bulshada Soomaaliyeed way isku tiirsan tahay oo dadku qaraabi iyo ahalba wada yihiin. Marka dadkii baa lala xiriiraa oo aad baa la isku daya in la caawiyo. Hase ahaatee weli way jiraan maaragtay dayacaad ka jirta dhinacaas iyo dhalinyaro badan oo runtii ku dayacan dalka Mareykanka gudihiisa markay soo galaan oo la kulma qof laga yaaba inuu shaqaysan jiray oo noloshiisa uu isku filnaa oo haddana halka markuu yimaado kale aan waxba haynin, shaqaysan karin, meeshaana dadku ma shaqaysan karaan haddii aan runtii sharci haysanin oo sharci la-aan in la shaqeeyo way adag tahay, aad baa sharciga looga baqaa. Marka arrimahaas ayaa hadda ka jira xadka iyo soo galitaanka Mareykanka ee cusub.
Kariiqan Amiin Haaruun, waa mahadsan tahay khadka igu jir. Kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystahan ayaa doonaya inuu su-aalahan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Axmed Aadan oo jooga Minnesota. Waan salaamayaa abukaate Amiin Haaruun iyo bahda v o edaba. Su-aasheeda waxay tahay, waxaa jira dad Soomaaliyeed oo inta fiisa kusoo galaan gudaha asylumka dalbaday muddana laga aamuso oo aan loo sii joobnay 2 sano ilaa 3 sano. Abukaate, waxaan su-aalayaa maxaa sababa in muddo intaas leeg dadka laga aamusnaado oo isa immigrationka qolyaha immigrationkiisa usoo jawaabin? Su-aasheeda labaad oo aan rabo inaan weydiiyo Amiin Haaruun waxay tahay, abukaataha, dadka fiisooyin kusoo gala ee gudaha ka dalbada asylumka iyo dadka xuduudda kasoo gala ee sida sharci darrada kusoo galo markii asylum wada dalbadaan, farqi u dhexeeya muxuu yahay xagga immigrationka?
Axmedow, waad mahadsan tahay. Waa su-aalo fiican oo runtii muhiima. Su-aasha koowaad oo ah dadka markii ay kusoo galaan si sharci ah waddankan oo visa caadi ay ku yimaadaan kadibna ay waddanka gudihiisa ka dalbadaan asylum, maxaa muddo looga aamusaa? Dabcan resourceska ama maaragtay shaqaalaha iyo tabarta hay-adaha immigrationku way iska xadidan tahay, inkastoo dee waddan weyn yahay waddankani. Haddana marka loo fiiriyo awoodda dadka soo galaya, waa kooban yahay shaqaalaha iyo maaragtay resourceska la hayaay. Marka saa daraaddeed waxay dowladdu ay door bidaysaa dadka xabsiga ku jira iyo dadka maaragtay ciriiriga badan ku jira in hawshooda la hormariyo, hawlihiina ay dee u kala yeelaan iyagu priority iyo si loo kala hormarin lahaa. Marka taas ayaa sababaysa in qof banaanka iska jooga oo maaragtay aan wax dhibi ho kala qabin oona xabsi ku jirin oo xorriyadii laga qaadin, in wixiisa maaragtay gadaal la iska marsado oo cabaar la iska sugo, taas ayaa keenaysa. Waxaan ognahay oo dabcan saameyn kule xukuumadihii dalka soo maray, saan hore ugu dhacday xukuumadda Donald Trump oo madaxweynihii hore, xadidaad badan ayay ku keentay immigrationka iyo socdaalka dalka Mareykanka. Marka runtii weli waxay kasoo kabanayaan hay-adaha immigrationka Mareykanku kala dir badan oo ku dhacay iyo shaqadii oo dad badan ay ka moraal jabeen ka tageen ayaa dib in dib loo shaqaaleeyo oo dib loo tababaro waqti bay qaadanaysaa. Marka qofkii aan jeel ku jirin ama maaragtay aan hawshiis maxkamad hor oolin in lala dedejiyo uma arka muhiim. Hay-adaha immigrationku waxay leeyihiin mar haduu qof banaanka jabo waxaan siin doonaa kaar uu ku shaqaysto oo shaqo ha iska shaqaysto qofkani. Waxaad arkaysaa qof adigu waxaa bashatay 2 sano iyo 8 sano 6 sano 7 sano jooga oo aan interview laga qaadin laakiin iska shaqaysanaya. Iyagu waxay kuleeyihiin war haddii mar aan ku siinay kaar shaqo oo aad maaragtay social security leedahay, ood ID leedahay, ood meel degi kartid, gaari qaadan kartid, aad shaqaysan kartid, anagu markaan kusoo gaarnayaan go-aan arrintaade magaalada galoos ka shaqayso. Runtii haddii si loo fiiriyana arrintaasi ma wada xuma, waayo tani waxay fursad kuu siinaysaa qofku inuu shaqaysto. Haddii marka go-aanka lagaa gaaro marka ay noqoto go-aanka sharci laguma siinayo, ugu yaran adoo cabaar shaqaysanayay oo maaragtay rool ayaad meesha ka tegeysaa, haddii maaragtay sharci lagu siiyana wax dhibi malaho, way kasii fiican tahay. Marka taas ayaa keenta in dib wax u dhacaan. Arrinta su-aasha ku xigta oo ahayd dadka kusoo gala sharciga ee gudaha ka dalba dalka iyo dadka xuduudda kasoo gala maxay kula duwan yihiin, asylumka wuxuu u qaybsamaa asylum la yiraahdo defensive asylum waa dadka derbiga kasoo gala ama xuduudda koonfureed kasoo gala ama xuduudaha dalkaba soo gala meel walba ahaatee. Qofkii laakiin sharci ku yimid oo visa ku yimid oo ogolaansho wadan kusoo galay waxaa la yidhahdaa affirmative asylum. Marka saas ayay kala duwan yihiin, meesha wax laga dalbanayaa kala duwan. Qofkii affirmative asylum kusoo galay wuxuu u dirsanayaa codsigiisa hay-adda la yidhahdo USCIS ama United States Citizenship and Immigration Services. Qofkii laakiin xuduudda koonfureed kasoo galay kiiskiisa waxaa gacanta ku haynaysaa maxkamadda immigrationka dalka Mareykanka. Marka sidaa ayay kala duwan yihiin, qofna waxaa go-aan ka gaaray agency la yidhahdo USCIS, qofna waxaa go-aan ka gaaray maxkamadda immigrationka. Waa maatinta
adiga mudan dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Ba horeen waa maamaasantahay garyaqaan Amiin Haaruun, magacaygu waa Cabdi Faarax Cali, ku nool xariiq qaxootiga Dadaab. Waxaa su-aashaga dhex guuxaysa aro inaan weydiiyo garyaqaanka waa dad badan waxaa jira ku nool xeryaha qaxootiga oo muddo intaasoo sano ka hor process la marsiiyey. Maxaa sababi karo kiiskooda inuu caafimaad dhaafi waayo oo caafimaadtaas san lagu soo celceliyo kiiskooda uuna sameyn wax horumar ah? Waa maadsantahay garyaqaan
Cabdi Faarax. Waa maadsantahay su-aashaasina waa mid meesha ku jirta munaasaba. Runtii arrintan dad badan bay haysataa, waan ognahay. Laakiin dalka Mareykanka imaatinku waa ogolaansho laga helay dalka Mareykanka inay dib u dejin dadka u sameeyaan. Marka dad fara badana waxaa jira hay-adihii loo igmaday dadka inay maaragtay mariyaan nidaamka ay nidaamka ku marinayaan. Marka qoyska markii arrinta loo dhameeyo waxaa loo diraa haddana hay-adaha dalka Mareykanku ay leeyihiin sida USCIS ayaa loo soo diraa si baaritaan loo sameeyo oo looga baaro maaragtay macnaha background check ay u marsiiyaan hay-adaha amniga iyo hay-ado kala duwan oo dalka Mareykanka uu leeyahay. Marka kuwaasaa inta badan wax la daaha, kuwaasina ma sheegaan sababta ay wax ula daaheen. Mar walba waxay kuleeyihiin arrintii waa arrin sensitive oo aanan rabinan shaacino waxaan qofka u daahnay, laakiin qofka waxaan marsiinayna background. Caafimaadka lagu celcelinayo waa dadaal ay ku jiraan hay-adda dib u dejinta. Waxaan leeyahay dadku waan ogahay oo dee waa qofka shaqa laga rabaa inuu meel tago oo caafimaad kala soo maro iyo hawlba ka gelisa, laakiin halala shaqeeya hay-adaha dib u dejinta qofkii jaanis u helay in maaragtay loogu yeero caafimaadna ha maro. Waxaa laga yaabaa haddii ay hay-adihii arrintan baaritaan ku haya ay faraha kasoo qaadaan ay soo gudbiyaan in ay qofkan la fasaxo in caafimaadku kaa dhacsan yahay dibdhacda kale ku keenaysaa. Marka caafimaadkana hala maro, hana la iska sugo. Laakiin dowladda Mareykanka ayaa runta arrintaas ka mas-uula, aadna uma shaacisa sababta keentay in dadka lagala aamuso cabaar. Waa baaritaan ayay ku gaabsadaan sababta ay wax u maqan yihiin.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota. Waxaan barnaamijka uga hadlaynaa arrimaha soo galootiga ee Mareykanka, fursadaha iyo caqabadaha Soomaalida qaxootiga ah iyo kuwa ku nool gudaha Mareykanka. Garyaqaan Amiin Haaruun, dhowaan dowladda Mareykanka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa ay ku dhawaaqday barnaamij cusub oo dadka muwaadiniinta Mareykanka ah ay ku keeni karaan maaragtay dadka qaxootiga ku ah banaanka Mareykanka. Marka barnaamijkaas bal noo faahfaahi, halke ayuuse hadda maraya?
Waa mahadsan tahay walaal. Barnaamijkaasi waa barnaamijka lagu magacdaray Welcome Corps. Waa barnaamij tijaabaa oo lagu tijaabinayo dadka dibadejinta u baahan in loo sameeyo xeryaha qaxootiga jooga ama qaxootiyada ku ah wadamada aynan wadankoodii ahayn. Waxaan ognahay inuu arrintii qaxootiga runtii hakatay lixdii sano ee lasoo dhaafay hakad weyn galay. Xukuumaddu markii sanadkii hore ay runtii ay ku guuldareystay nambarkii ay diiwaankeliya inay keento oo aada nambar ugu hooseeya ay keentay ayaa waxay isku dayday inay ka faa'iidaysato barnaamijkan cusub, taasoo laga faa'iidaysanayo muwaadiniinta iyo dadka degan dalka Mareykanka in iyagu ay ka qayb qaataan dib u dejinta dadka dib u dejinta loo sameynayo. Maadaama oo qofka markii dib u dejin loo sameynayo uu u baahan yahay inuu la qabsado nolosha meelaha uu degayo, in dad meelihiis degan ay garab u noqdaan, ay isbartaan, qofkiina ay kusoo dhaweeyaan Mareykanka. Marka barnaamijkaasi sad ayaa looga ogol lahaa. Wuxuu ku bilowday si marka hore yare kadis ahoo dhacdadii ka dhacday dalka Afghanistan. Dalkaasi markii Mareykanka kasoo baxay, dad fara badan oo la shaqeynayay dalka Mareykanka ama u arkay inaysan ku noolaan karin dalkii ayaa waxay u baahdeen in si maaragtay emergency ama degdeg ah looga soo saaro. Maadaama oo aysan hay-ado u diyaarsan jirin, ayaa xukuumaddu go'aansatay in muwaadiniinta Mareykanka ay ka qayb qaataan. Sidoo kale arrintii ka dhacday Ukraine ee Ruushku maaragtay u soo weeraray taasoo kale waxay keentay fatahaad dad laga soo qaadayo dalka Ukrain. Markii labadiiba runtii si fiican baa loogu guuleystay barnaamijka, dadka Maraykanka way ka qeyb qaateen si maaragtay deeqsinimo leh oo kalfurnaan leh uga qeyb qaateen. Tii markay arkeen ayay xukuumaddu go'aansatay inay bal arrinta maqaxootiga ku fiiriso si tijaabo ah. Sararka qeybtiisii hore waxaa lagu fiirinayaa 5,000 oo qof oo horay waxooda loo soo marsiiyey keliya dibudejin in loo sameeyo sugaya. Marka qofkii hadda isdiiwaangeliya, dadkaas ayaa maaragtay lagu aadinayaa qof ama laba ama qoys inuu ka qeyb qaato dibudejinta. Marka qofkaas ama qoyskaas wixii ka dambeeya xukuumaddu waxay sheegtay inay sheegi doonto natiijada barnaamijkaas siduu noqday, sanadkan qeybta dambena in ay bilaabi doonto in muwaadiniinta iyo dadka degan dalka Maraykanka green card haysta ama deganaanshaha rasmiga ah in loo siin doono fursad iyagu ay maaragtay ugu dacwoodaan shaqsiyaad ama qoysas qaxooti ku ah waddan kale oon waddanka u dhashan ahayn, kuwaasna maaragtay lagala shaqeyn doono, dowladdu kala shaqeyn doonto in ay brosaska soo mariso, kadibna dadkan ay u diyaar garoobaan inay dadkaas dib u dejintooda ay ka qeyb qaataan 9 February oo horeysa. Marka barnaamijkaasi waa barnaamij tijaabo oo cusub, welida maaragtay wuxuu marayaa qeybtiisa hore, qeybta labaadna waa sugaynaa sanadka qeybta dambe ayuu bilaaban doonaa.
Waa gartay. Waxaa iyana qeyb ka ahaa barnaamijyada ay dowladda Maraykanka dadka ku keento baqtiyaa nasiibka ama lotariga. Marka dadka qaar ayaa marka ay ku guuleystaan xitaa maaragtay xulasho sii mara oo aanan imaan Maraykanka, marka bal taasna noo faahfaahay.
Iyo taasna way jirtaa runtii, dad badan oo maaragtay waxaa arkaysaa intervyuga soo maray waxa ku soo guuleystay, haddana aan fursad loo siinin Maraykanka inay yimaadaan ama visa loo saaro baasaboorkoodii. Taasina runtii waxay kusoo biishabanaysaa ama aasimaha socdaalka ee dalka Maraykanka waxay runtii wax badan ka go'aa sarkaalka kiisa gacanta ku hayo oo maaragtay arrinta loo igmaday ayuu waddanku u igmaday inuu qofkan iyo maaragtay go'aan ka gaaro. Marka mararka qaarkood arrimaha aysan kuu sheegin baa jiro oo baaritaan iyo wax ay kusoo ogaadeen ama tuhun uu jiro, mararka qaarkoodna maaragtay qof waa loo sheegayaa sababta loogu diiday oo kale. Marka dad badan waxaa jira aan loo sheegin, marka dadka aan loo sheegin iyagu sababay kuley ogiin baa jirta, laakiin ma shaacinayaan sababta qofkan loogu diiday. Keliya waxay ku gaabsanayaan Maraykanka in la yimaadaan xuquuq ma aha, waa maaragtay rabitaanka Maraykanka. Hadduu Maraykanka u arko dadka loo xil saaray arrintan u arkaan in ay dan ugu jirto Maraykanka inaa timaado dalka Maraykanka, waa lagu siinayaa. Haddii kale oo ay u arkin inay ku siiyaan iyagaa ula xaq inay go-aan ka gaaraan, marka intaas ay ku gaabsanayaan. Marka way jirtaa taas lafteedu, dad badanna runtii way helaan fursadaha, haddana ma helaan. Laakiin sidiisaba waa dee waa barnaamij maaragtay lottery ama maaragtay lottery loo yaqaano ama baqtiya nasiib. Malaayiin qof baa xarameysa wax yar baa marka horeba interviewga jaanska u hela, kadibna haddana wax yar baa sii hela inay helaan fursadaas waddanka yimaadaan. Laakiin waa arrin maaragtay marwalba aan maqalno in aan dadku wada helin, xataa kuwii fursada helay aysan Maraykanka soo wadagelin.
Waay, ugu dambeyntii marka fursadaha iyo caqabadaha hor yaalla qofka Soomaaliga ah ama qaxooti ha ku yimaado ama si kale ha ku yimaado dib u dejin ka hela gudaha Maraykanka adiga oo soo koobay?
Runtii qofku Maraykanka haddii uu ka helo inuu fursad uu kusoo dego, haddii ay noqotay qaxooti dib u dejin lagu sameeyo, iyo haddii ay noqoto maaragtay inuu dee qoyskiisa uu kasoo horreeyay lasoo midoobo kale, waa waddan degan oo dee xasiloon oo waddan runtii fursado waxbarasho kuwo dhaqaalaba intaba laga helo. Marka qofku hadduu fursad sifa sharci ku imaan karo wax dhibaato iyo mushkila ama leh. Laakiin dhalinyaradu ha ka digtoonadaan maaragtay waddooyinka adag ay soo marayaan, kharashaadkan faraha badan ee qoysaskooda iyo naftooda ay gelinayaan, haddana mar wax kasoo horreeya runtii aan la ogeyn, halis badan ay ku beegsanayaan. Marka arrimahan baa u baahan in la miisaamo, laakiin qofkii si sharci ku imaan karaay waa wax fiican oo soo kordhay. Qofkaasi naftiisu anfacayaa, qoysasina uu anfacayaa, dabcan dalkana wax buu ugu filnaanayaa. De qofkoodu wax noqdo wax badan buu tarayaa oo uu helo fursad uu ama ku shaqaysto ama wax ku barto. Laakiin dadka mararka qaarkood qofkii oo aan wax iridii u furnayn oo kale inuu meelaha halisa soo maro, waan ka digaynaa. Waxaana kula talinaya dhalinyarada inay aad uga fiirsadaan fursad waa meeshaad ka hesho, maaha dalka aad tagto keliya. Hadduu qofku haysto kharash fiican oo maaragtay uu jidka adag kusoo mari karo, waxaan dhihi lahaa ku shaqaysto oo maaragtay nabadnaha ugu joogo meesha uu kasoo tagayo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ku takhasusay sharciyada socdaalka Maraykanka kuna nool gobolka Minnesota. Waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayaad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeysta. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gabagabadii idaacadda ayaan kusii dhawaanaynaa hees dabacsan ayaan mar dhowna dhegihiinna kusii dayn doonaa. hase ahaatee mid ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyna haddana id xusuusiya waxa uu ahaa wafuud ka kala socota labada dhinac ee isku haya dalka Suudaan ayaa waxay gaareen dalka Sacuudi Arabiya, halkaasoo ay wadahadallo ku yeelan doonaan. wadahadallada ka dhacaya magaalada Jidda ee u dhexeeya milatariga qaranka ee Suudaan iyo kooxda ay iska soo horjeedaan ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro furitaanka wadooyinka bani aadminimo ee magaalooyinka Khartuum iyo Omdurman oo ah meelaha ay ka dhaceen dagaalada ugu adag ilaa iyo hadda. labada dhinac oo kale ah milatariga Suudaan oo uu hogaaminayo Jeneraal Cabdulfataax Al Burhaan iyo ciidamada taageerada degdega ah ee uu hogaaminayo Jeneraal Maxamed Xamdaan Daglo ma aanay kulmin tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay dalka Suudaan bishii Abriil 15-keedii. dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay boqolaal kun, waxa uuna qasbay boqolaal kun oo kale in ay ka qaxaan dalka, Suudaanna ay qarka u istaagto in ay noqoto dal burburay. heshiisyo xabad joojin ah oo jilicsan ayaa ku guuldaraystay in ay joojiyaan xabadda ka dhacaysa dalka Suudaan. haatanna heesta xayaad iyo codka Xasan Aadan samatarna la dhageysta.
ciise faarax ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku xan
xasan aadan samatar codkiisa halaasiga ay heesta xayaad ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan dhinaca farsamada waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheer. intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.